Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu úspěšné a známé ženy a muže. Lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem opravdová legenda. Muž, který už přes 65 let baví diváky a posluchače. V divadle Semafor i mimo něj naprosto zásadně ovlivnil československou populární hudbu a divadlo. Za své postoje v minulém režimu byl komunisty šikanován. Po roce 1989 naopak získal od dvou prezidentů vysoká státní vyznamenání. Hostem v naší galerii osobností je dnes pan Jiří Suchý. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Já děkuju, pane Suchý, že jste naše pozvání přijal. Velmi si toho vážím. A vím, že jste velmi činorodý člověk. Mě by zajímalo, kde byste právě teď byl a co byste dělal, kdybyste tady teď se mnou neseděl ve studiu.
No tak já jsem teď přerušil zkoušku. My zkoušíme novou inscenaci, a tedy staronovou, poněvadž je to na starý téma, který jsem teďka trochu přetavil. No a takže bych ještě asi zkoušel a večer už mám zase představení a tak je to pořád.
Rozhodně byste se nenudil.
Ne.
Já jenom narážím i na to, že vaší profesí je nejenom to, že jste divadelník, principál, ale taky režisér, herec, básník, spisovatel, grafik, takže vy se určitě umíte zabavit v každé chvíli.
Ano. Já jenom v divadle dělám 7 profesí, co i ostatních divadel, na to mají 7 lidí a my jsme malé divadlo, takže si můžeme dovolit jednoho, který to všechno odskáče.
Tak to je skvělý, k tomu se ještě dostaneme v rozhovoru. Já bych se na úvod s vámi chtěl pobavit, respektive nabídnout takový ping-pong rychlý, kdy vám zmíním slovo a požádám vás o vaši reakci, co vás napadne, když ho řeknu.
Tak dobře.
Pramínek vlasů.
Písnička, která mě už leze krkem, poněvadž kam přijdu, tak ji musím zpívat.
Tak tady dneska nemusíte. Když řeknu 60. léta.
60. léta, tak to jsou léta, kdy se uvolnila jako ta tvrdá pěst pracujícího lidu a trochu změkla, takže jsme si mohli víc dovolit.
Karel Gott?
Karel Gott, tak člověk, který v Semaforu strávil 2 sezóny.
A zásadně jste ovlivnili jeho kariéru, dá se říct. No tak v těch 60. letech.
Vlastně jo, poněvadž jsme pro něj napsali tu písničku, která ho vyhoupla na první místo ve slavíku neznámého chlapce.
A ta písnička se jmenovala?
Oči sněhem zaváté.
Jitka Molavcová.
Partnerka, se kterou už to táhneme 52 nebo 53 let.
Sport?
Sport? Tak tady asi mě nic nenapadne, poněvadž já ho neumím provozovat. Závidím těm, kteří to dovedou, ale já jsem prostě nějak mimoň.
Mně se líbilo, když jsem si četl různé rozhovory s vámi, že jste říkal, že se cítíte svěží, mimo jiné, protože nepijete, nekouříte a nesportujete.
Tak.
Takže
tak.
Proto jsem se zeptal na sport. Ano. A ještě poslední věc, státní vyznamenání, řád TGM.
Státní vyznamenání, to jsem obdržel, já těch vyznamenání obdržel už mnoho a už ani nevím, jak co všecko bylo. No tak tady to bylo takový výjimečný, a takže si ho pamatuju.
Tak já vám děkuju za to úvodní představení i těch témat, o kterých budeme mluvit, a pojďme na rozhovor.
Jdem na rozhovor.
Pane Suchý, jak se díváte na aktuální debaty o zvyšování věku pro odchod do důchodu? To celkem vyvolává emoce.
Já vás asi teď zklamu, protože já jsem už v důchodu vlastně Nevím, jak dlouho, ale já mám pořád pocit, že to do něj teprve vstoupím, poněvadž je mě pouze 1,90, takže jsem těžce pracující za 7 lidí, že jo? Takže já to moc nesleduju. To jsem vás zklamal, vidíte?
Ne, vůbec ne. Mě právě zajímalo, protože vím, kolik vám je. Oslavil jste 91. narozeniny v říjnu 2022 a vím, že jste stále aktivní člověk, tak jsem si jenom říkal, že možná ty debaty, které budí vášně, že se bude lidem zvyšovat věk pro odchod do důchodu, tak se na ně díváte trochu s humorem nebo s nějakým nadhledem.
Já vůbec
nadhledem.
Debaty, které budí vášně, těm se snažím vyhejbat.
Dobře. Každopádně, když se vrátíme k tomu, co je vám vlastní, říkáte 7 profesí v divadle. Vlastně v divadle Semafor hrajete už 64. sezónu, jestli se nepletu. A aktuálně hrajete v 8 různých představeních. Jak vlastně vypadá váš běžný den?
Tak můj pracovní den je... Vypadá tak, že já vstávám kolem 7 ráno, někdy před, někdy po. A to dělám takový ty nejpotřebnější věci, jako je takzvaná hygiena a podobně. Pak se nasnídám, no a pak v 10 hodin u nás začínají zkoušky v divadle například, ale když neskouším, tak hned po 9. hodině si sednu k počítači a píšu, poněvadž jedna z těch profesí je, že musím proto autorské divadlo napsat vždycky nějakou hru, takže a to není kolikrát snadný, zvlášť když nepřijde žádný nápad a musím, že jo, takže musí přijít, no tak, no a potom někdy se i na oběd vám snažím se, abych, ale někdy třeba snídám až večer, taky se mi to stává.
Nestíháte. Já
toho mám hrozně moc.
Jenom teď, jak jste zmínil, že musíte napsat tu hru a před chvílí jste říkal, že se snažíte vyhýbat těm debatám, co budí vášně. Čím se tedy necháváte inspirovat při psaní?
Já se nechám inspirovat, je to divný, tím, co mě zrovna napadne. A mě musí napadnout, poněvadž to divadlo má úvazek u magistrátu, že musíme mít 2 premiéry. A v autorském divadle to znamená, že je musím napsat. A takže když to divadlo chci udržet, a bylo by mě líto, kdybych v 64. sezóně to musel zavřít, poněvadž divadlo je neustále vyprodaný a je to všechno v pohodě a tak, no tak prostě mě musí napadnout. Já si nemůžu dovolit, aby mě nic nenapadlo. A představte si, že ono už mě vždycky napadne.
Vždycky vás napadne.
Zatím jo, no.
A vždycky někdy, je vyprodáno.
Někdy je to blbý, ale většinou to uspěje. Ale
to se teda musím zeptat, když je to takzvaně blbý, jak říkáte, tak necháváte to na repertoáru nebo to pak ve vší tichosti stáhnete?
No tak máme hry, které... To určí divák. Jak říkám, my máme většinou vyprodáno a najednou se octne hra, která po určitým počtu tu repríz klesá zájem, že jo? Takže zbystřím, někdy je to jenom přechodný, zase někdy to není přechodný, tak to stáhnu, ale těch neúspěšných her, já můžu tady zaklepat, nevadí to, nerozdíluju to nějak. Těch neúspěšných her je minimum.
Teď se vracíte se Semaforem ve vaší režii k divadelní hře, kterou jste napsali s Jiřím Šlitrem v roce 1965, Dobře placená procházka. Proč ano. Právě k ní?
To je, totiž my jsme to napsali jako operu. Vlastně Jiří Šlitr měl ctižádost, říkal, já chci napsat jazzovou operu. Tak jsme to napsali, bylo to úspěšný v divadle, pak jsme se to rozběhlo i třeba Dobře placenou procházku hrálo divadlo ve Finsku 2, vlastně tam to hráli 2, potom v Belgii, v Bruselu se tam přišla na to podívat, dokonce královská rodina, v Jugoslávii, prostě najednou se to dostalo až do zahraničí a vrchol byl, že to hrálo potom naše národní divadlo, Miloš Forman to tam režíroval a Já jsem operní pěvec.
V Národním divadle?
Národního divadla.
Vy jste hrál postavu Listonoše.
Já jsem tu roli, kterou jsem hrál v Semaforu, tak tu jsem hrál potom i na prknech Národního divadla.
To bylo po 42 letech od premiéry v Semaforu, myslím.
Ano,
v roce 2007.
Ano, to byla de facto naše taková, bych řekl, nejúspěšnější hra, jakože se rozletěla až
do
světa. Potom byli ještě někteří, kteří se taky rozletěli do světa, ale už netolik.
Hrajete opět Listonoše?
Ne, tak to vám musím říct. Totiž já jsem se rozhodl, že tu operu odoperuju a že ji udělám jako muzikál. A sice dneska muzikál, jak to dělá Andrew Lloyd Webber, třeba, to je taková opera taky, to se celý zpívá. Kdežto já mám na mysli muzikál, jako byla třeba My Fair Lady, nebo
Divotvorný hrnec,
že mluví se a potom ty árie, který napsal Schlitter do toho, tak z těch dělám muzikálový čísla, se vším všudy rozhejbaný, roztancovaný a tak. No a jinak jsem tam, aby to bylo, když to ochudíme o hudbu, tak aby to bylo dostatečně dlouhý, tak jsem musel napsat nové scénky, jako a tak, takže je to dost, z velké části je to novinka.
Já jenom, když jsem se ptal, jestli hrajete Listonoše nebo zpíváte i jako Listonoš,
ano,
v té nové inscenaci, tak to už nebudete
Listonoše. To vám řeknu, to je další změna. Já tam budu dělat to, co hrál Jiří Šlitr, advokáta.
Aha, takže změna. Ale jinak zápletka, předpokládám, zůstává stejná. Listonoš přináší
ano,
telegram.
Ano, obsah je stejný, ale
Zrpulu.
Je to jinak převyprávěný a tak. A jak, já tam hraju tu Šlitrovou roli.
Já jsem si říkal právě, jestli vás třeba dnešní doba neinspirovala k nějaké modernizaci i toho děje, protože předpokládám, že dnes by asi teta z Liverpoolu neoznamovala dědictví milion liber přes telegram a poslala by to datovou schránkou nebo mailem. Tak jestli jste neuvažoval i o tom, že byste to přesadil do současných reálí.
Je to pořád jako v takové neurčitý době, ale jako v minulosti. My jsme divadlo, budeme nalahávat, my jsme divadlo jako tradicionalistické a takové jako trošičku opožděné, ale záměrně, poněvadž já chci hrát nebo psát a tak, jak jsem se to naučil a v tom směru už mě ujel vlak, ale naštěstí máme pořád dost diváků, kteří prahnou vrátit se
v čase jako do minulosti.
Do té minulosti.
Vy sám pouštíte do svého života nějaké technické vymoženosti dnešní doby, to znamená internet, počítač, sociální sítě. Teď hodně se mluví o umělé inteligenci, která by vám možná pomohla psát divadelní hry. No. Jste toho vyznavač?
Tak bez počítače bych se neobešel, to je tedy, poněvadž já, když jsem psal na psacím stroji a teď jsem tu hru napsal a teď jsem na ní začal pracovat, tak já jsem to musel rozstřihat na nudličky, kolikrát ty věty vystřihovat, přelepovat, všelijak zkoušet, pak jsem to musel celý přepsat, protože tak to bylo nepoužitelné. A bylo to hrozně pracný. Dneska si vygumuju, co chci, přidám, co chci. Takže bez počítače opravdu už dneska nemůžu žít.
No. Ale jenom jak jsem se ptal na tu umělou inteligenci,
ano,
jestli to registrujete, tu debatu, ten vývoj jde hrozně dopředu. Tam, kdybyste zadal možná nějaká klíčová slova, o čem by měla být hra, tak ten robot vám jí možná pomůže napsat. Jestli vás to láká něco takového vyzkoušet?
Ne, mě neláká, poněvadž mě před časem můj syn ukazoval třeba obrazy. Řekl, jak ten obraz má vypadat, tam napsal a za 3 minuty jsme ho měli. A skutečně je to obdivuhodný a všechno možné, ale v tom obrazu není cit. Je to takový jako, nevím, jak to říct,
studený.
Ale prostě není to umění, opravdu. To umění má chytnout člověka tady, když to ta inteligence, když namaluje obraz, tak mě to chytne tady, poněvadž k tomu chovám obdiv, já to nepodceňuju, ale jako tady už ne.
Toho člověka zatím necítíte, toho, kdo si s tím dal tu práci.
A takže napsaní to vůbec nepoužiju a spolehám na svou chabou inteligenci, která mě přece jenom už dobře živí, 64 roku, takže...
Pane Suchý, je rozdíl mezi dnešním divákem Semaforu a divákem z vašich divadelních začátků?
Jo, je. Když jsme začínali, tak jsme byli hlavně divadlem pro mládež. Tam jako bylo tak řekněme 60% mládež, studenti, ale i učňovská mládež a vysokoškoláci a tak, protože my jsme hráli rock'n'roll a jazz, to byly věci, které byly tak trochu na indexu a nebyly doporučované, a takže ty přitahovali ty mladí lidi a chodili k nám. No takových 40% už byl střední věk a i starší lidi, to ne, že bychom tam měli jenom děti, ale... Tak dneska tam chodí mládež taky, ale je zajímavý, to je úplně jiná mládež. To je mládež. Tenkrát tam chodili kvůli tomu, že si tak trochu zademonstrovali jazz a ten hlavně rock'n'roll a tak. To se jim líbilo. U nás teď je taková jako někdy i dost početná menšina mládeže v tom divadle, ale jsou to... Je to mládež, jako musím říct, inteligentnější, poněvadž třeba na rozdíl od tehdejší mládeže, když dostávám dneska dopisy, tak už tam postrádám hrubky, že jo. Dřív většina korespondence byla třeba, sbíráme fotografie herci a krasobruslaři, pošlete nám nějakou a tak. Než to dneska se zamýšlejí nad tou hrou, prostě komunikujou se mnou.
Asi mladí. I víc přemýšlejí o tom obsahu. No,
takže je to vlastně co do kvantity jako ochuzenější, ale co do kvality, myslím, jsme si polepšili.
Mění se nějak humor oproti těm 60. letům? Smějí se diváci třeba na jiných místech, když hrajete ty samé hry nebo podle předlohy?
Co se týká humoru, tak mě se udělal v těch začátcích 60. roku takovej můj osobní humor, který vycházel z Voskovce a Wericha, z Miroslava Horníčka například, z Ivana Vyskočila, ty mě všichni ovlivňovali a to byl jiný humor než humor tehdejších estrád a tak. A já jsem si ho vlastně ponechal a pořád v tom duchu jako funguju až dodnes. Takže my máme ten humor trochu jiný, než je jako takový humor v obecném měřítku.
A jaký je humor v obecném měřítku?
Takový jako lidovější, abych tak řekl. Já to řeknu takový příklad. Já jsem měl takovou sestřenici, už je chudák po smrti a tak, hrozně hodná a byla taková jako prostší, abych tak řekl, je prostá žena. A ta mě říkala, já miluju třeba Pepu Dvořáka, nebo tak, nemám ráda toho Horníčka, tomu nerozumím, jo? Jo? A takže já jsem byl právě horníčkovec, jo? Takže to je asi, a ono to funguje tak dodnes. Jsou dva druhy humoru, třeba ty stand-up na stojáka, že jo, tak to je humor, který já jsem si to občas pustil a je to humor a je i potřebný, protože má své publikum, čili já nepatřím mezi takový ty intelektuály, kteří to odsuzují. Ne, já jsem rád, že to nemusím dělat já, že to dělají oni, ale je to humor, který mě je velmi cizí.
Když jste říkal před chvílí, pane Suchý, že musíte naplnit tu kvótu, ty dvě nová představení ročně, aby vaše divadlo mohlo fungovat, Jak dlouho chcete tímto způsobem ještě naplňovat tu kvótu nebo tu povinnost, než to přenecháte někomu dalšímu? Přemýšlíte o tom takhle někdy? Že řeknete, hele, pište si to už sami. Předávám vám žezlo.
Já jsem takhle, samozřejmě, že jsem toužil, aby to jako někdo vzal za mě, poněvadž mě už to trochu vyčerpává, poněvadž mládí mě začíná opouštět a já to začínám cítit. Ale když jsme to zkusili a zkusili jsme to třeba, ten Jiří Štědroň pro nás napsal a v nich hrál dvě výtečné komedie hudební, do kterých nakomponoval krásné písničky a bylo to, já jsem je viděl obě a zřechtal jsem se, lidi to utleskali a tak, ale hrálo se to 16krát a já vím proč, protože naproti nám je divadlo Hurvinka a Spejbla. A tam, když bude hrát sebelepší Kašpárek, tak lidi do divadla Hurvinka a Spejbla chtějí jít na Hurvinka a Spejbla. No a my vlastně v Semaforu, Jitka je Hurvínek, já jsem Špejbl semaforský, jo, prostě do Semaforu se chodí na nás a když tam nejsme, tak nevím, prostě taková setrvačnost v myšlení. A já se snažím ji odbourat, ale to znamená, že by tam muselo být něco, nějaká mimořádná osobnost a nějaký text, který by se stal hitem sezony nebo tak. Tam by se to možná zlomilo, ale jak říkám, ty Štědroňové věci byly velice dobrý. A Štědroň je přece jméno a hrál tam taky Kopta s ním. A tak nezabralo to.
A jaký z toho máte pocit? Z toho, že někdo jiný nezabral a že se chodí na vás?
No, trošičku mě to mrzí, poněvadž já už jsem si v této sezóně jsem požádal, že budu mít o dvě představení měsíčně méně.
A máte jich 10?
Ne, teď jich mám 12. Měl jsem jich 15 až 16 a do toho ještě plus zájezdy samozřejmě. Takže i ty jsem trochu, prostě už chci mít trošku taky, trochu žít, že jo. Třeba večery jsou pro mě hrozně důležitá věc. Jsem doma najednou, mám klid svůj. Já jsem v podstatě samotář, takže já nepořádám tam žádný večírky, ale jsem sám doma. Pouštím si, třeba si pustím před spaním nějaký film, jinak pracuju, píšu, poněvadž to psaní, já mám veliký štěstí, to psaní, to je něco, co mě děsně baví. Takže já mám práci, která mě baví, co mu si může lepšího člověk přát. A to mám na to klid, večer, a to, jenže těch večerů jsem měl dost málo původně, tak tak je postupně odbourávám, poněvadž chci ještě užít, že jo, trošičku života.
A jaký film si pustíte na takový zpříjemnění večera nebo na relaxování?
No tak jednak mám rád muzikály, poněvadž to zase, já jsem workoholik a on, když se dívám na muzikál, on je to práce najednou trochu. Já se přistihnu, jak říkám, tohle to je dobrý nápad, ale takhle jsme měli udělat tenkrát to a bylo by to lepší a prostě takhle. Ale velice rád si pouštím třeba starý český filmy, poněvadž ty mě zase připomenou dobu mého útlého mládí, jo, takže Oldřich Nový, nebo prostě tak mám to nějak, potřebuju to.
Já, když se ohlídnu, nebo když se podíváme na těch 64, nebo více než 6 desítek sezon Semaforu, tak mě napadlo, že se to dá vlastně rozdělit do takových tří epoch. Ta 60. léta, vy a Jiří Šlitr, potom ta 70. a 80. léta, kdy jste začal být pro ten režim celkově nepohodlný, kdy se vás snažili komunisté tak jako odstavit na vedlejší kolej i vlastně v rámci Semaforu. A potom vlastně to období, které dnes už trvá přes 30 let, období po roce 89.
Ano.
Dá se říct, že v tom období, které trvá nejdéle, těch 33 let, ta současnost, že jste jako tvůrce, jako herec, jako autor nejspokojenější, nejsvobodnější mimo jiné.
Ano, ano. Ono, dneska mě nikdo nekontroluje, co jsem měl napsat, co jsem neměl napsat. No, v minulosti, tedy i v těch 60. letech, na který se dneska dívají všichni nostalgicky, jako bylo to krásné, najednou se to uvolnilo, ale ta cenzura jako hlavně zpočátku byla velice jako neúprostná. Měli jsme s nima velmi nějaký problémy. Než dneska magistrát nás podporuje finančně, poněvadž malý divadlo samo jako se neuživí, kdyby se... Totiž takhle, ono, magistrát podporuje diváky, aby nemuseli platit za vstupenky třeba 700, ale platí to je 300, jo? Takže těm přispívá na vstupenky, poněvadž jinak bychom museli silně zdražovat. A přitom bychom jako tím pádem ten sál asi nenaplnili, poněvadž ne každý si to může dovolit. Já jsem se ptal několika lidí, kdyby jsme měli vstupné 700 korun, poněvadž jednou hrozilo, že nám jako magistrát vyšplouchne, tak chodili byste k nám? A oni říkali, chodili, ale ne tak často.
Když jsem se ptal na to, jestli se cítíte svobodný, říkáte, že samozřejmě ano, ve srovnání s těmi 60. lety i s tou normalizací, ale myslím, že pro tenhle účel nebo pro účel tohoto rozhovoru by bylo dobré připomenout, čím byste v těch 70. 80. letech tak moc vadil? Proč vás chtěli upozadit?
No já jsem... podepsal třeba 2000 slov, což byl jako protistátní pamflet, poněvadž tam ten Vaculík, který to napsal, tak chtěl normální věci, to, co bylo po celém světě, to, co máme dneska, tak to, toho se dožadoval, no a já to podepsal a pak byl veliký tlak, abych to odvolal. No a já jsem tomu tlaku odolal. To jednou se píšu, to byly neskutečné věci, jakým rafinovaným způsobem. No, tak potom se rozhodlo, že prostě Suchý nesmí do televize nejdřív.
Desky vám nevydávali, jako dlouhohrající desky, že jo? Jo, no, Semaforu jste se musel dělit o prostor s jinými soubory.
Ta nedůslednost zase, oni třeba... gramofonní desky dávali do stoupy v suprafonu na pokyny z toho, jak on se jmenoval, to je jedno.
Nějaký soudruh.
No, na Miller na jo. Městském výboru strany. Tak to dávali všechno do stoupy a přerušili se mnou jako kontakt, ale neřekli to Pantonu. A v Pantonu byl obsvícený ten ředitel, který mě zavolal a říkal, helejte, já vím, o co jde, ale mě to nikdo neřekl. Takže zkusíme, a nejdřív jsme vydali malou desku, to prošlo, a potom jsme vydali 3 LP desky, ještě než to potom zatrhli, že jo. Ale taková ta nedůslednost ta jako byla
typická.
Nám nakloněná.
Já jsem si přečetl, že jste hrál nějakou malou roličku ve filmu Vrchní prchni a ano. Že vás vystřihli i z tohohle filmu, takže vlastně diváci vás tam nikdy neviděli.
Ne,
je to pravda?
Ne, to je, ano, totiž tehdy pánové Svěrák a Smoljak, který mě drželi palce, tak říkali, já jsem měl několik schválených námětů a dokonce jeden scénář napsaný na Barandově, to všechno se smetlo. A oni říkali, zkusíme mu tam dát nevelkou roli, to trvalo ten můj výstup 3 nebo 4 minuty. Jo? A jenom prostě, aby se objevil na plátně. Jak to? No samozřejmě natočilo se to, pak to samozřejmě zaďobli, ztratilo se to, mám z toho akorát jednu fotografii, jak přímo z toho filmu, ale nebylo to. No.
Co jste tam hrál?
Já jsem tam hrál takového hosta v té restauraci a něco se, já už nevím, co jsem, nějak jsem tam smlouval s nima něco.
Takže jenom vzpomínka zůstala a jedna fotografie.
A jedna fotografie.
Pane Suchý, co nového pro vás a pro Semafor znamenal rok 89? Už jsme mluvili o tom, že ano, hrajete divadlo a jste svobodnější, ale co se týká toho jednak vaší tvorby, nové tvorby, protože všichni se vrací k těm 60. letům, vaše největší hity, všichni vzpomínají samozřejmě na ty vaše začátky nebo na období s Jiřím Šlitrem, ale co znamená pro vás Semafor po roce 89?
No tak zaprvé, jo, víte, co bylo zajímavé, že první reakce byla, že nám, že, a nejenom do Semaforu, ale do všech divadel začala klesat návštěvnost rapidně. Trvalo to skoro rok. My jsme byli ještě takový poslední, kde to dlouho drželo, tak jsme si říkali, my to možná přežijeme, ale i nás to postihlo. No, ale to bylo opravdu přechodné. Já si to nedovedu vysvětlit, proč, poněvadž když byly takové demonstrace, tak lidi říkali, herci pomohli, študáci a herci udělali převrat, pak se na nás vybodli, no tak to je, tak to chodí tady, že? No ale dostali jsme se z toho, za rok už bylo jako vyprodáno, že? A takže měli jsme úspěšné věci. Kytice by měla mít letos 900 repríz, že? A takový, takže jsme měli úspěšné věci, pak jsem začal, nastudovali jsme Nižní Novgorod, který teď hrajeme taky, ale teď ho hrajeme upravený k současnu, poněvadž to je zase další kapitola. Nám to košatí nějak, vidíte?
Ale ještě se dostaneme někam.
No, takže pro mě to bylo ohromný údobí, kdy jsem si mohl dělat, co chtěl. Bylo to nezvyklý, pořád jsem si říkal, nevytkne mě to někdo, nebo tak úřady nám pomáhali, dokonce nám dávali velice zpočátku ten grant velmi slušný, potom jako začali slevovat. No a my jsme byli spokojeni.
Já si vás pamatuju z listopadu 89 a vlastně z toho období poté. Vy jste pořádali, jestli se nepletu, semaforum, občanské semaforum, myslím, takové večery to byly, jo, kdy jste na pódiu mívali i tehdy populárního politika, poslance federálního, ano, Miloše Zemana.
Jo, to byl večírek, nejen prozvané se to bylo, večírek nejen prozvané.
Jak to tehdy vzniklo, vlastně ta spolupráce vzniknu, s panem Zemanem?
Já tenkrát, politik pro nás byl Jakeš, Štěpán a tak, a to byli lidi, kteří postrádali humor, který, no prostě úplně, to byl jiný druh lidí, jo, a najednou se objevil poslanec. A ten, když promluvil, tak měl vtip, měl humor, bylo to inteligentní. A tak jsme si řekli, chystáme teď seriál takový, tak takovýhleho politika pozveme a bude, jako, budeme prezentovat úplně nový pohled na politika, že jo. A on skutečně, když přišel poprvé, tak ohromně zavodoval, lidi tleskali a byli nadšení, poněvadž prostě nikdo neznal, hlavně ty mladí lidi, no ale vůbec nikdo de facto neznal politika, který by tam seděl a uvolněný, měl by humor, měl jako kultivovaně mluvil a tak. Takže on si okamžitě získal to publikum. Bohužel to začal dělat něco, co mě jako nesedělo, a já jsem dokonce při pátý díle ho dokonce oslovil v tomhle směru. On si tam začal vyřizovat účty s různýma, nejdřív s nějakým doktorem z Plzně, který ho nikdo neznal, ale on ho jmenoval, že mu něco proved nebo co. A to mě nesedělo. Tak jsem mu v jednom díle jsem se na něj obrátil a tak decentně jsem mu naznačil, že jsme zábavný program a že tohle to by sem nepatřilo. Naběh jsem si samozřejmě na vidle, poněvadž on, ten brýle, pedantní retor s úsměvem mě se mnou zamet, takže jsem si říkal, že já vůl jsem ho nenechal.
Tak. Ale asi to netrvalo dlouho, protože jestli se dobře pamatuju, tak on vás lákal svého času do sociální demokracie, abyste spolupracoval nebo abyste se stal členem ČSSD, abyste podpořil tuhle stranu.
Jo, ne, to mě jednou, on mě jednou oslovil, když jsem dostával na Hradě od Václava Havla řád.
Medaile za zásluhy.
To nebyl řád, vlastně to bylo
medaile za zásluhy.
Tak jsme se tam setkali po delším době a on mě přemlouval. Nepřemlouval, říkal, pojďte k nám a pojďte. Jo. A já jsem mu to odmítl zdvořile, jenom jsem říkal, že prostě on původně říkal v tom našem programu, říkal, ani pravá strana, ani levá střed je naše cesta, je moje cesta. Jo? No a já jsem říkal, dneska už jste od toho uhnul, a já se držím toho, co jste tehdy říkal, střed je moje cesta, takže no, se nezlobte, ale nebudu. A on, musím k jeho cti říct, že mě se za to nemstil, naopak mě dal sám od sebe, ne sám od sebe, ale nějaká skupina občanů z Brna mě navrhla na tenhle ten řád a když jsem se to dověděl, tak jsem si myslel, že on mě vrátí tu moji odpověď, ale on projevil velkorysost, no, tak jsem si tam pro něj šel.
Vy jste od Václava Havla jste dostal v roce 1995 medaili za zásluhy, od Miloše Zemana jste dostal v roce 2013 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Vy jste vlastně jeden z mála lidí, který má obě tato státní vyznamenání. Ale jak vzpomínáte na tu dobu, kdy jste právě přebíral od Miloše Zemana ten řád? Protože tehdy, pokud si pamatuju vás, spousta lidí od toho zrazovala, abyste to nedělal, abyste si to od Zemana nebral.
Jo, no, to ano, tak musím říct, já jsem k němu měl takovej jednak vztah, že jsme spolu strávili kus života pracovního, i když tam byla ta neschoda a tak. Jednak se mně líbilo, že když on nastoupil, tak nechal vyvěsit vlajku Evropské unie, kterou předešlý prezident se zabejčil, ne. Že jo? A tak to bylo gesto, které se mně líbilo a tak jsem si říkal, pozor, tak možná jako to je takhle dobrý, ale co mě, když mě byl navržen ten řád, říkám, to byla skupina brněnských občanů, která mě tím, no, tak jsem si říkal, tak těm Brňákům bych to udělal, ale nevěděl jsem prostě, ale pak jsem dostával dopisy anonymní a maily, takový jako, jestli si proto přijdete, tak s vámi skončíme a už nikdy k vám nepřijdeme a prostě. Já jsem říkal, jo, tak to jsou ty demokrati, jo. Já prostě najednou začali na mě tlačit, abych si tam nešel, tak se jsem říkal, tak to ne. To...
A prosadil jste si svou, přijal jste řád?
Ano.
Ale co je pro mě zajímavé téma, jenomže vy jste byl vlastně politicky vyhraněný v tom minulém režimu, kdy jste vůči komunistům vystupoval kriticky a taky se vám to vymstívalo, ale v současnosti nebo v těch posledních letech se k politice už moc nevyjadřujete. Už tak jako nedáváte najevo, s kým souzníte nebo s kým ne.
Já jsem si říkal, já už jsem si zabrojil dost v době, kdy se to nesmělo. Dneska, když se všechno smí, tak už mě to neláká. Prostě tak jsem si říkal, už si dám pokoj od politiky.
Vy jste v roce 2016 vydal knižní rozhovor s Karlem Hvížďalou, kde mě zaujala jedna vaše myšlenka. Demokracie umožňuje, aby o celém národu rozhodovali voliči, kteří nemají ponětí o morálních hodnotách, kteří jsou dokonce někdy i hloupí a kterým jde jen o to, aby se jim vedlo dobře. Těch je bohužel nejvíc. Za tuto cenu jsou ochotni nalítnout každému politickému tlachalovi a spolu s ním pak rozhodují o menšině, která to má v hlavě spořádaný a ví, co chce. Je mi z toho úzko. Zajímalo by mě jenom, jak se na tento neradostný pohled na českou společnost dokážete povznést.
No tak to je stav setrvalý. A myslím, že to není jen úplně česká záležitost, a že jako skutečně je, já to říkám v jedné hře dokonce, že jedni mají pravdu a druhých je víc. Jo? A to, myslím, platí samozřejmě, ono se to mění, jako názory a jako lidí se mění, takže bývá jako milostivé léto, kdy jako ta strana, která ví, co chce a má k tomu jako nějaký šlechetnější důvody, tak se dostává víc nahoru, někdy zase ta druhá, nevím. Prostě to je taky důvod, proč mě už ta politika neláká nějak. Proto, poněvadž vím, to, co jsem řekl tomu Hvíždalovi, to si myslím, že prostě tak říká se tomu prostí lidé a to jsou kolikrát hrozně hodný lidi. Já je neodsuzuju, ale prostě nemají přehled, žijou si, dělají si na svých zahrádkách a tak a nemají přehled o tom a velice snadno se jim zavděčí ten, kdo je nějakým způsobem jako okouzlí, že je prostě buď tím, co říká, v horším případě, nebo ale někdy i tím, jak vypadá, nebo jako je sympatický, tak ho volí a neví kolikrát vůbec, koho volí, co je to za člověka, jestli směřuje tím směrem, který by za to stál na něj vsadit. No a takže
Mě zaujalo, že jste v té knize taky navrhoval takové pořádání testů politického IQ. Kdo obstojí líp, takže by měl mít větší váhu svého volebního hlasu, kdo míň, takže by měl menší.
Jo, jo,
ale to
jo.
Už asi byl humor spíš.
No to byl humor, to byl humor. To, ne, já vždycky si vzpomenu na Winstona Churchilla, který říkal, jako nejpádnější důvod proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.
A zároveň nikdo nic lepšího nevymyslel.
Ano, jo, ale samozřejmě to taky říkal.
Jenom abychom tenhle rozhovor nekončili tímhle neveselým tématem, pojďme zpátky ještě na chvíli k semaforu. Už jsem zmiňoval, vy jste autorem spousty textů a taky spousty hudby ke spoustě písniček. Jestli se nepletu, je to kolem 1500 textů, které jste napsal. Hudbu jste napsal asi u 300 písniček. To se možná tolikrát ani neví. Možná spoustu vašich skladeb je připisováno třeba panu Šlitrovi. Vy jste ale docela kritický k té své tvorbě. Vy jste někde řekl, že takové ty nejlepší, nebo ty, že tak 30 těch písní je těch, za které se můžete postavit.
Je to tak. Je to tak. Ale tím nechci říct, že ty ostatní by byly nějak totálně blbí. Tak to ne. Oni jsou dobrý, ale je to takový průměr, solidní průměr, nebo i trochu na průměr, ale takový písničky, řeknu třeba píseň Jo, to jsem ještě žil, tak to je písnička, o který vím, že ta se mě povedla, že lepší už bych nedokázal na toto téma napsat. Jo? Nebo to, a těch je málo, těch písniček.
A když přidáte ještě několik těch, co jsou opravdu ty povedený z vašeho pohledu, z pohledu autora, které byste jmenoval ještě?
No tak já si tak vůbec nevzpomenu.
Co jste napsal?
Víte, co je hrozný, když jsem napsal, dneska už to bude ke 1400 písniček, 1400 písniček a mám jich 10 jmenovat, tak mě nenapadnou vůbec. To je, mám v tom trochu chaos, hlavně taky proto, že se dívám do budoucna a to, co bylo, tak tím se tak nezaobírám. Ale to byste se dělili, když jsem říkal teď teďka ta, to jo, to jsem ještě žil, to je písnička, která je do jisté míry i hluboká, ale mám rád třeba i Koupil jsem si knot, což je legrace, je to comedy song takzvaný, že, nebo kabaretní písnička, nebo, takže já nemyslím, když nějakou písničku vychvaluju jenom proto, že by byla nějaká, že by tam byla nějaká hloubka, myšlenka nebo tak, ale kolikrát, že jsou tam neomšelý rýmy, poenta, kterou nikdo nečekal, jo, tak to mám rád taky.
A kam patří Purpura, kterou hrají Vánoce, jo, byla, co Vánoce?
Ta byla docela povedená. Ta byla docela povedená, to jsme s Jiřím Šlitrem si jednou v létě řekli, hele, napíšeme pár písniček vánočních. Je, pro něj byl takový vzor White Christmas, se tomu říkalo, Bílý Vánoce, americký song, který zpíval Bing Crosby, a každý rok se ta písnička na Vánoce objevila a objevuje se i dneska ještě, i když ne tak často. A to je takový moment, který přiměl Jiřího Šlitra, víš, od něco takového se pokusit. A tak jsme napsali celkem 12 písniček a vsadili jsme na jednu, která se jmenovala Vánoční pohlednice. A pak tam přišla Purpura, ta tou Vánoční pohlednici zametla.
No. A to jsou ty české Bílé Vánoce. Pane Suchý, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Není zač.
Děkuju i vám, že jste dnešní díl Galerie osobností s Jiřím Suchým sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud máte tip na další osobnost, kterou byste u nás rádi viděli, napište nám na otázky@cz.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.